Portugāļa etnomūziķa Alba Luna, kur mūzika šobrīd skan, ir viena no ārvalstu viesiem, kuri šodien muzicēs Valmiera mežā. Būs arī viesi no Mongolijas, Igaunijas, Lietuvas, kā arī, protams, pašmāju mūziķi. Valmiera meža kultūras biedrības vadītāja Sabīna Vandāna neslēpj gandarījumu, ka festivāls 7 gadu laikā ir iegūsts savu raksturu un tāds ir vienīgais Latvijā.
Šāda formāta citu festivālu nav. Ir līdzīgi, kas darbojas tieši, piemēram, ar folkloru vairāk. Tie tad ir citā lauciņā, tad ir tādi, kas ved pa dažiem koncertiem, attiecīgi atsevišķu mākslinieku, bet tādi, kas ir aptver mūsdienu etnomūziku un arī starptautiskos mākslinieks, tādu Latvijā nav. Festivāls ir par tādu kvalitatīvu dzīvesveidu, teiksim tā, un domājot par to, ka mēs balstāmies savās saknēs, kas tad ir šī etnomūzika, no vēstures nācis vairāk vai mazāk, un tad arī mūziķi tiek izvēlēti tādi, kas balstās šajā gan tradīcijā, gan arī varbūt izmanto kādus senākus instrumentus tradicionālos vai varbūt tikai melodijas, un apdarina to ļoti mūsdienīgā veidā, līdz ar to arī tā etnomūzika ir plašs jēdziens, jo tas varbūt gan no tāda meditatīva piedzīvojuma, gan līdz kārtīgi jaudīgam, roķīgam notikumam, gan arī dejojams.
Šim festivālam ir vēl kāda tradīcija, kur gaida skatītāji, un tā ir uns skulptūra, kas top jau kādu laiku pirms festivāla un pusnaktī Valmiera meža parkā tiek aizdegta.
Sadarbībā ar spāņu mākslinieku Jordi Enen, būtībā tas ir vizuālās mākslas darbs, kas top vairāk nekā 3 mēnešu garumā, fiziski mēnesi Jordi uz vietas dzīvo, bet jā, un te nodeg 20 minūtes. Bet tas, ko mēs esam vēl pievienojuši laika gaitā, ka ir šis iededzināšanas rituāls, jeb performance, līdz ar to tad šogad būs Japāņu tradīcijā balstītā buto dēja. Būs atkal kaut kāda cita forma mākslas, ko mēs varēsim piedzīvot.
Bez Valmiera meža etno festivāla tie ir arī vēl daudz citas kultūras norises. Dzīvās mūzikas vakari, un tagad arvien populārāk kļūst arī brīvdabas kino vakari.
Festivāls ir mūsu gadu lielākais notikums, taču šis ir 5. Gads, kad mums ir kino vakari. Tas sākās tā, ka mēs mēģinām dažādas šīs mākslas formas piedāvāt, jo mūzika ir jau tāds pamatvērtība, ko mēs arī protam un darām, un tad likās, ka arī jaunais latviešu kino ir interesanti viņu parādīt plašākai auditorijai, jo bieži vien šīs filmas, tad, kad viņas iznāk, tad ir tāds bums, bet pēc tam īsti nekur vairs nav pieejams, un tāpēc likās ļoti vērtīgi kino vakarus rīkot kopā tieši arī ar sarunām, ar radošo grupu, ar režisoriem, lai viņi tad varētu arī vairāk pastāstīt, kā tad šī filma ir tapusi, kādas ir bijušas šīs aizkulises, un tā arī tas sākās, un tā arī turpinām, un par ko man ir ļoti liels prieks, ka ja pirmos gadus tie bija kā 20-30 cilvēki, kas apmeklēja kino vakarus, tad pēdējā kino vakarā jau bija ap 180, līdz ar to tā popularitāte ir augus.
Valmiera meža kultūras biedrība dibināta pirms 12 gadiem. Pamats tam ir te izveidotā alus darītava, kuras saimnieki vēlas, lai arī apkārtni mūžu parks būtu sakopt un pievilcīgi, un viens no pirmajiem darbiem tad arī bija iedzīvināt parku, kur rīkot pasākums.
Paši arī rūpējamies par to, lai būtu labiekārtojumi, kā šis soliņš, uz kur mēs sēžam, kā rotaļlaukums, nojuma pasākumiem, tā kā arī skatāmies līdzi, kā mēs varam arī labiekārtot šo vietu.
Paši Valmiera meža pils gan vairs nav. Par mūžu savulaik godību vien liecina pils tornis, kas ir saglabājies arī akmens mūri. Valmiera meža ir arī ar savu nozīmīgu vēsturi, jo te meklējam pirmsākumi henkūtiešu kustībai. Par meža vēsturi tagad stāsta mākslas zinātnes doktora Jāņa Kalnača grāmata Valmiera meža, kuras iznākšana arī atbalstīja Valmiera meža kultūras biedrība.
Esam vēsturi arī pētējuši, kas manuprāt ir ļoti interesanti un daudzveidīga, gan sākot no henkūtiešu kustības un ģenerālienes Magdalēnas von Hallartes, bet par nožēli ir tā, ka kungu māja nav izdzīvo, ir, bet ir palicis Valmiera meža pils tornis, tad ar to arī varam lepoties un ceram, ka arī kādreiz tur jau varēs iemitināties kādu vēsturisku ekspozīciju, un arī tas varēs tikt apdzīvots.
Valmiera meža kultūras biedrības vadītāja Sabīna Vandāna atzīst, ka nenoliedzami ir gandarījums par to, ka ir izdevies iedzīvināt šo vietu.
Atceroties, kad es biju vēl bērns, tad man Valmiera meža asociējās tikai ar cietumu. Līdz ar to man ir ļoti liels prieks, ka esam nedaudz mainījuši šo asociāciju par Valmiera meža, ka šī ir skaista skaista vēsturiska kultūra vieta, kur arī norisinās daudz un dažādi pasākumi. Man tas dod gandarījumu noteikti par paveikto. Tas, laikam, ir kultūras nozarē tas, ko mēs varam saņemt. Gandarījums par priecīgiem cilvēkiem, priecīgiem māksliniekiem. Tāpēc arī veidojot kultūras saturu, gribas piedāvāt daudz ko interesantu, varbūt nevienmēr ļoti ērtu un patīkamu, bet redzes loku paplašinošu. Un man liekas, tas ir skaisti vērot, kā cilvēki nāk, interesējas un ir gatavi izzināt. Tas ir tas, kas arī ļoti lielu prieku sagādā. Tāpat, protams, arī redzēt praktiski, ka vieta attīstās, tiek ar katru gadu arvien vairāk iekārtota un ir patīkamāk arī gan dzīvošanai, gan strādāšanai.
Bet šodien tātad visu dienu Valmiermuižā valdīs etnomūzika. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.